E dur, e dur, e dur, l'antenna tal metanata argiovò. E dur, e dur, e dur, l'ania tal bronia ferece. E dur, e dur, e dur, il amh tal metana l'adima. E duro, e duro, e duro, il loh tasmine moddia. E duro, e duro, e duro, e duro, e duro, e duro. Campus FM gli presenta Mit tromba, mil bronia, umil pariol. Ħarsa li l-istorja tal-imtieħen f'dawn il-gżejjer tul iż-żminijiet. Preżentazzjoni u produzzjoni Margaret Aġus. U inkredibbli, wasalna għal 15 il-programm. Meta wieħed isemmi l-imtieħen jaħseb li l-unukum mezz ta' tħin kienu dawk ta' rrieħ. Forsi għaliex l-istruttura ta' dawn tal-aħħar kienet tispikka, jew forsi jirrifletti illi dwar l-istorja ta' pajjiżna ftit li xejn nafu, għaliex taħseb Clifford li ma tantx nafu dwarhom dawn it-tip ta' imtieħen.
Mela, dawn ma tantx nafu fuqhom. L-ewwel nett mitħna tar-rieħ għadek sallum il-ġurnata tgħaddim quddiem waħda u tara bajnejk.
Dawn li tara li struttura differenti.
L-istruttura differenti. Dawn tal-istim, kważi-kważi, nħed kienu ftit, ħafna nqas minn dawk tar-rieħ. U dan tal-istim ma kien hemm xi ħaġa li tgħidlek li hija kienet mitħna tal-istim, għadan kull ma kienet binja normali, as kun taf li kienet mitħna tal-istim, forsi kien hemm iċ-ċumnija, imma ovvjament iċ-ċumnija seta' kien form tal-ħobs, seta' kien ħafna affarijiet oħra. Jiġifieri as kun taf tgħaddim quddiem jekk kemm għaddejna minn quddiem u qas biskonna nafu li xi darba kien hemm mitħna tal-istim għax tip ta' bini normali, m'hemm xi sinifikat pereżempju mitħna tar-rieħ għandek it-torri. Dan ma għandek xejn, just bini u barra minn hekk dawn it-tip ta' imtieħen intużaw għal ftit ta' żmien, mhux pereżempju tar-rieħ, intużaw għal madwar 300 sena. Tal-steam kien forsi ntużaw 60 sena, 70 sena, għax mbagħad kienu daħlu dawk tal-fjuwil li ħnitkellmu.
Allora xi kemm kien hawn minnhom daw tal-steam?
Ifhem jiena mill-riċerka li għamilt, ngħidlek id-dit ma tantx dħalt ħafna fil-fond fihom għax l-intenzjoni tiegħi kienet fuq l-imtieħen tar-rieħ. Però kelli bil-fors kelli nżew waqda xi waħda anke l-ktieb tiegħi b'dawn it-tip ta' tamtiħen tal-istim. Jiena fimni hawnhekk għandi sibt madwar qisu xi 15 il waħda bejn wieħed u ieħor. Nibda biex forsi nsemmi il-belt fejn darba kien hemm il-lift.
Kien hu li dan l-imtieħen inbnew fil-bidu tas-seklu 20 mhux hekk.
Qisu bdew għall-aħħar tas-seklu 19 bejn wieħed u ieħor. Imma mbagħad fil-bidu kienu żvolġew aktar. Fil-belt kien hemm waħda ħdejn il-lift, fejn kien hemm il-lift. Li kienet inbniet f'nofs is-seklu 19.
Hemm aħna.
Eżatt, il-kumpanija li kienet tmexxija kienet ta' Mr. Jackson. Dik il-ħabta ovvjament ħafna minnhom kienu Ingliżi.
Kien hawn
l-Ingliżi. Insibu oħra pereżempju l-Marsa li kien jisimha Malta Steam Flour Mill Company. Din kienet bdiet taħdem qisu għal xi 1851. Interessanti nsibu li fl-24 ta' Diċembru 1880 Angelo Caruana li aktarx kien is-sit tagħha kien għamel talba biex jagħmlu xi xogħol fuq il-pipe prinċipali tal-ilma ta' din il-mitħna li dik il-ħabta kienet tinsab fuq sit numru 9 Strada Croce. Din għandna xi nsibha minn petizzjoni mill-Five Star Petitions tal Public Works. Mitħn oħra.
Tiskantaw kienet ta' Malti, però l-isem diġà qed jidher bl-Ingliż. Għax dak iż-żmien kien hawn.
Kolonja Ingliża.
Imma kien hawn ribellionis sħiħa kontra l-użu tal-Ingliż fis-skejjel. Ġifieri diġà bdew isemmu l-kumpaniji bl-Ingliż.
Per eżempju, nsibu oħra fil-Marsa, din kien jisima National Flour Mill. Din kienet immexxija minn Coronel J. Francia. Għal-ħabta tal-1909 din kienet f'idejn Giuseppe Buttigieg fil-fatt barra u kien hemm ukoll uliedu sewwa. Dejjem skont ma jingħad fit-19 ta' Diċembru tal-istess sena ġi tal-1908 kienet saret talba sabiex jiġi estiż is-servizz tal-ilma fil-mitħna. L-ispiża kienet ser tiġi tiswa madwar 20 lira sterlina. Ġewnek naraw dawn iż-żewġ stejjer kombinat jishom fl-imkien. Dan ovvjament minn petition sibtom.
Sissa lejn il-Marsa u il-Belt għedin ikkonċentrati.
Eżla, xaqt ninsemmihom jisura ħarraħal nġbom. Il-Marsa, per eżempju, kienet fatħet oħra fl-1911 u kienet iġġib l-isem ta' St. George's Flour Mill. Din kienet ta' Anthony Cassar. U bażikament fl-istess sena Cassar kien telab biex tinfetaħ triq quddiem il-mitħna stess. Di talba kienet saret fis 26 ta' Lulju dik is-sena.
Dan dejjem bbażat fuq dokumenti.
Eżatt, fuq l-isit mill-Petitions tal-Public Works.
Interessant.
Insibu oħra wkoll fuq il-Marsa li kienet fetħet għall-ħabta tal-1940 mill-Markiż John Scicluna. Din kienet iġġib l-isem ta' St. Joseph Flour Mill.
Allura dawn id-dokumenti. Din l-informazzjoni qiegħda fil-kodba tiegħek ukoll
fl-ifier. Iva, eżatt, hemm lista sħiħa ġifieri li kienu fil-fatt hemm kapitlu sħiħ fuqhom fuq dan fuq l-imtieħen tal-istim. Issa, mill-Marsa morru ż-Żurriq. Iż-Żurriq kienet fetħet waħda wkoll ta' ċertu Alfonso Gauci. Din ukoll din kont din l-informazzjoni kont ġibta minn programm partikolari li kien intervistat il-papa ta' George Samut li konna tajna miegħu f'sensi li toħra.
Fejn semma din il-mitħna?
Fejn semma dik il-mitħna, fatt referenza minn hemmhekk ġibtajna. Miż-Żurriq immorru l-imqabba, tefa ta' ġebla bot. Kien hemm waħda ta' ċertu Carmelo Ċantar. Li dan kien ħu French li kellu l-mitħna tar-riħ ġewwa l-imqabba stess.
French
li kellu l-mitħna tar-riħ ġewwa l-imqabba. L-imqabba hemm il-mitħna tar-riħ sewwa.
French jiġifieri kull jomu?
French huwa wismu. Din kienet infetħa tal-ħabta tal-1925.
Jiġifieri qed naraw li minn kellu l-imtieħen tar-riħ issa beda jiftaħ tal-istim?
Mhux kollha le, ma kien hemm min.
Kien hemm
min ma mhux daqshekk
jiġifieri.
Le, kien hemm n-sur ta' tek din biex nifhem.
Għax fil-fatt eħed nara ismijiet oħrajn jiena.
Insibu wkoll f'dik is-sena stess, eżattament fil-5 ta' Diċembru, xi nismux magħrufa kienu daħlu ġewwa l-mitħna matul il-lejl u qed uħsarat fl-inġenji tal-mitħna. Din ħsara kienet swat madwar misser 28 lira sterlina ta' dik iż-żmien.
Kif għamluha bi protesta jiġifieri taħseb?
Iktar vindikazzjoni. Ma kienx l-ewwel każ li ġara fl-imtieħen speċjalment tar-riħ insibu kien hemm xi niftakar żewġ jew tliet każi fejn daħlu bil-lejl u ħarquhom.
Tar-riħ?
Eżatt.
Mill-kompetituri tagħhom.
Mhinniex qed insemmilek fi żmien is-7 Ġunju. Dan nitkellmu aktar fil-futur.
Nimmaġina mill-kompetituri tagħhom.
Ma tistax tgħid
ma tistax tgħid. Ma qabad xi ħadd
ma tistakkuża lil ħadd.
Ma tistakkuża
lil ħadd. Issa miż-Żurriq imorru ż-żejtun. Iż-żejtun qrib il-kappella tal-Madonna tal-Ħniena. Kien hemm waħda wkoll. Issa din aktar x'kienet imni tal-ħabta tal-1890. Milli jidher din kienet ta' importanza kbira ħafna matul l-ewwel gwerra dinjija. Skont storja li smajt, però ovvjament mhix ikkonfermata 100%, jingħad li darba fil-festa ta' Santa Katarina, is-sit ta' din mitħna rrid li l-mitħna dak nhar tal-festa ma tiftaħx. Issa, waħda mara impjegata li kienet miegħu insistet ħafna li l-mitħna tinfetaħ. Din hija xi ħaġa kontroversjali li tal-affarijiet li jiġu. Normalment is-sit ukoll jiftaħ. Issa dana
kella bżonn il-flus
mhux probabbli. Dana biex jaqtala xew ita kienet deċida għal mela jiena tipu mur niddeverti għal festa u jekk trid taħdem inti u taħdem inti. Però din li msejkna ta' mara il-ġurnata tagħha switilha fit-traċedja. għax dina kienet qabdi tal-magna dakinhar stess u ovvjament spiċċat miete din il-mara.
Kif allura tal-istim setgħu kienu perikolużi, eh?
Kulinkwa, u għandek inġenji, kulinkwa sistek jistweġġa, sexek jistweġġu. Hemm oħra, kien hemm oħra wkoll ġewwa insielem.
Però l-istorja insomma ma nafux sewwa kif kienet.
U dan huwa jgħid. U dan huwa jgħid, ġbim xejn konferma.
Huwa jgħid. Huwa jgħid. Obbligajiex is-sit jew le.
Eżatt.
Iktar nimmaġina li kien hekk il-każ.
Ma tistax tgħid.
Ma tistax tgħid. Imma li għal Santa Katarina.
Eżatt.
Akkanita daqshekk biex itħol tagħha.
Eżatt, naqra xi ħadd tista' ma naqra ħażin. Issa nsibu wkoll immorru bil-Kirkara, minn għawdex immorru bil-Kirkara. Bil-Kirkara kien hemm waħda ta' Franco Vassallo, issa eżattament fl-1884, eżattament fl-ewwel ta' Wissu, u kien għamel talba lill-Gvern, proprja lid-Dipartiment ta' Xogħlijiet Pubbliċi, sabiex tingħatalu s-servizz tal-ilma fil-mitħna tiegħu. Din il-ġurnata dik il-ġurnata stess huwa kien ħarru sposta li t-talba tiegħu kienet diffiċli ħafna li tingħatalu, dan għaliex is-servizz tal-ilma kien sospiż matul ix-xhur tas-sajf. Ġewna kien jridu naraw li.
Għax daw jaħdmu bl-istim, il-ilma huwa importanti ħafna.
Eżatt.
X'bidew kien jinħalla ħafna ilma nimmaġina.
Bil-fors. Minn Birkirkara nerġgħu morru għawdex, eżattament l-imġar kien hemm oħra li kienet l-ewwel waħda li nbniet fi gżira Awċija, li interessanti ħafna. Din kienet fetħet.
Għaliex qed ngħidu oħra tal-istim. Kien hemm waħda insiela, mhux hekk ukoll.
Eżatt, però din kienet l-ewwel waħda li fetħet ġewwa għawdex.
L-ewwel waħda li fetħet, sewwa.
Din kienet fetħet kien se jsibha l-ħabta tal-Ulju tal-1890. Din kienet titmexxa minn Francesco Galia li kien magħruf bħala tal-erba. Il-laqam tiegħu kien tal-erba. Il-Galia
tinsibuhom ukoll flimtieħen tar-rieħu.
Eżatt, però m'għandux mhux
m'hemm
lebda konnessjoni fuqhom. Kienet għamlet effett negattiv ħafna fuq l-imtieħen tar-rieħ li kien hemm m'għawdex din mitħna. Kif diġà semmejna f'programmi oħra. Fil-fatt meta bdiet t-opera din ħafna mtieħen għalqu kienu tar-rieħ. Issa din kienet għal minn forsi bħala referenza, din kienet il-pożizzjoni tagħha kienet ftit l-isfel fejn illum hemm lukandew li hija ġewwa l-imġarr għawdex.
U fil-fatt, kif qatt tintifi l-bidu, Clifford, meta jingħad lek fis-seklu 20, verament kif qatt tinti li l-iktar minnhom infetħu fl-aħħar. Fit-tmiem tas-seklu 19.
Eżatti. Nibqgħu għawdex ukoll ir-raba tinsibu li fl-1899 kienet fetħet it-tieni waħda, ġifa hawnhekk irid naraw il-gap li jmu disa' snin biex fetħet it-tieni waħda ta' dak tip tal-istim biex niftehmu. Din ukoll kienet proprjetà ta' Francesco Galia, ġifdan tista' tgħid li kellu l-monopolju fuq għawdex dal-persuna. Din kienet tinsab ġewwa strada Korsa. Dil-istess mitħna kompletar qed is-sitwazzjoni li mtieħen tar-rieħ, tant li spiċċa li bosta minnhom komplew jalqu. Wara diversi snin din mitħna kienet magħrufa bl-isem ta' Pax Flour Mill. Sfortunatament magri din kienet twaqqat fis-sena 1999, jiġifieri mhux żmien twil ħafna, sejt kważi mit-sena.
Qed ikun jaf kemm baqa' minnhom dan l-imtieħen.
Eżatt.
X'kemm baqa' minnhom taħseb?
Bl-amment ma nafx għax kif qed ma tantx għamilt riċerka vasta fuqhom, però nimmaġina li baqa' xi ħaġa. Nimmaġina baqa' li huwa diffiċli biex issibhom naqra nħabba l-istruttura.
Però
jekk bniedem, però kif bniedem jagħmel jekk bniedem jagħmel riċerka jidħol f'raħal raħal għandu għal xi jsibhom jiġifieri.
Nifara minn Malta għadek issib ferrovija taħdem l-istim, salvawa. Għaliex ma nix nsalvaw di wkoll aħna.
Mhux veru. Però ma tiżisti l-ebda waħda miftuħa l-pubbliku. Ġifieri tista' tara
kbir.
Issa ħammorru l-mosta wkoll Magret ir-raħal tiegħek.
Tara l-kull jum Grek jiena tal-familja tiegħi.
Jista' jagħti l-każ. Il-mosta kienet fetħet waħda fl-1895 fuq sit numru 40 fi strada Speranza. Insibu li fil-bieħtu 30 ta' Mejju ta' dik is-sena stess.
Strada Speranza hija Side Street minn Main Street.
Eżatt.
Fuq ix-xellup.
Eżatt, eżatt. Insibu li fil-bieħtu 30 ta' Mejju ta' dik is-sena stess, ċertu Costanzo Grek kien tala permess biex jibda jopera din mitħna tal-istim. Ma
ngħid kun jomi għaliex jiena kont Grek u l-familja tiegħi fil-fatt
hija marbuta mal-imtieħen.
Jista' jkun. Ma nafux mal-imtieħen mitta waħda żgur.
Eżatt.
Però inti.
Però Grek kien kuljum kien. Semmejt
li illi fil-fatt daw Grek ġew minn Għawdex u naf li aħna kellna min jiġi minnha minn Għawdex.
U qabel il-familja kienu fermi sar.
Kien hemm ir-rabat ukoll għeriex hemm. Dawk kienu naħseb waħda mill-erba' familji li kellhom l-imtieħen.
Eżatt, jista' jkun li dal persuna kien konnessi magħhom ukoll. Jista' jkun.
Jista' jkun.
Ma morx daqshekk fil-fond. Però jekk qed jagħmel riċerka naħseb li għandu jasir xi sar dik il-konklużjoni. Jiena
hekk ngħid, eh?
Għandu xi sar dik il-konklużjoni.
Ġifieri jien għandi xi ħadd Costanzo jiġi minni u ma nafx.
Jista' jkun.
Nagħmel riċerka fuq għadi.
Kif kont qed ngħid Margaret fis 17 ta' Ġunju ta' dik is-sena ġifi tal-1895. Kien ħareġ avviż li t-talba tiegħu ġiet mill-quwa taħt tlet kondizzjonijiet. Mela, waħda l-magni, il-boiler, iċ-ċumnija u x-xaft jiġu magħmulin fil-parti ta' ġewwa tal-ġnien biswiet il-proprjetà tal-mitħna sewwa. It-tieni klawżola kienet tgħid li ċ-ċumnija trid tkun mhux inqas minn 15-il pitoli mill-bejt tal-bini li jmisma' l-mitħna. Trid tkun qaroli mhux ħażin.
Ta' naqa' sens din, eżatt.
U klawżola l-oħra kienet tgħid li l-magna trid tkun żewġ piedi l-isfel mill-art u minn taħt trid tkun isserraħ fuq travi tal-ħadid. Nimmaġina ħabba l-vibration.
U llum hawn ċmieli tal-fran li jagħtu fastidju lil min joqgħod ħdejhom u ftit li xejn qed isir dwarhom.
Eżatt, eżatt.
Ġifi dak iż-żmien diġà kien hemm ċertu liġijiet fissi. Imma aħna qed titfaħħa f'nofs il-ġnien. Kemm jista' jkun il-magna l-isfel kemm jista' jkun biex ma tagħtix fastidju. Probli ħabba l-ħsejjes.
Kienem ħafna, kienem ħafna.
Iċ-ċumnija ħabba d-duħan.
Kienem ħafna affarijiet ġi fuqhom. Immorru r-Rabat Malta, insibu li kienet fetħet oħra minn Filippo Kassar. Din kienet fetħet eżatt fis-16 ta' April tal-1902. Din kienet fuq sit numru 63 fi-strada San Cataldo. Il-leċenzja kienet tala, l-leċenzja tal-mitħna sewwa kienet tala fl-aħħar ta' dik is-sena stess.
Din l-ewwel waħda li semmejna fir-Rabat.
Fir-Rabat Malta, eżatt, eżatti. Insibu wkoll li fit-23 ta' Ottubru ta' dik is-sena stess, il-kappillan tar-Rabat li kien Don Kirkop, kien talab l-awtorità inkarigata mil-liċenzji li mbagħad ovvjament għaddi tant il-pulizija biex ma tiġġeddidlux il-liċenzja tal-mitħna. Dawn hekk iridu niftehmu li mhux probabbli mhux il-kappillan ikkomplenja,
ikkomplenja u n-nies.
Però dik il-ħabta il-kappillan kien qed ikun qisu kif inhu s-sindku ta' xi kunsill illum. Kien wieġeb għar-residenti li niftakru ħafna n-nies ma kinux sfortunatament kien hawn naqra dik li ngħidu l-anjoranza fis-sens ma kinux jafu jikdbu, ma kinux jafu
jikkomunikaw.
Kienu letterati, f'dak il-qasam biss, sex n-nies ta' dar ikunu bravi iktar minnhom żgur fejn tidħol snajja. Issa il-biċċ ta' xogħol hija illi dit-tip ta' petizzjoni kienet saret peress li l-mitħna kienet tagħmel ħafna ħsejjes biex taħdem. U dan kien ovvjament skomdu għan-nies tal-lokalità. Wieħed isib li fl-4 ta' Novembru l-awtorità għaddit dan ir-rapport lill-Pulizija sewwa, issa min-naħa tagħha l-Pulizija kienu stqarrew li dan il-permess kien ħareġ wara li kien ġi spezzjonata dil-mitħna stess. Dan ovvjament kien sar taħt qatt 65 ċeta liġi tal-Pulizija. Għan iktħat naqra zera fid-dettalji. Insibu wkoll li l-Pulizija kien tagħmel ta' ċara li qabel ittieħdet id-deċiżjoni kellha tagħmel spezzjoni oħra fuq il-post. Dan din ħabta l-Pulizija kienet tinforza ħafna sewwa fuq dan l-affarijiet mhux illum ma tinforza sta, ma hemmhekk qegħdin naraw l-involviment tal-Pulizija kif kien f'dak iż-żmien. Ħdax il-jum.
Diġà kien jagħtu każ l-ambjent dak iż-żmien.
Żgur, żgur. U mhux l-ambjent biss il-ħsejjes.
Il-ħsejjes. Parti mill-ambjent u noise pollution.
Il-ħsejjes fil-fatt bħalissa Malta ġiet rattata mill-Unjoni Ewropea li hija l-inqas pajjiż fl-Ewropa li hemm liġijiet fuq il-noise pollution.
Noise pollution. Fadissa nifu
l-aħbarijiet. Suppost għandha tibda xi ħaġa.
Ma jistaqas bistaf u li teżisti.
Ruħ sejjes jagħmlu ħsara.
Tista' tipprotesta kontra.
Ruħ sejjes jagħmlu ħsara
għandha smih. Smih
tista' titarrax bniedem jaħdem fl-istess ħafna storbju jista' jinqas mis-smih.
Diġà għandna l-karozzi għaddejjin.
Ruħ sejjes jagħmlu anke nervi n-nies.
Diġà.
Apparti li ġeħ taras. Ġifieri
ħsejjes. Ġanna l-ħsejjes tat-traffiku.
Jista' jħalli ġifieri bħalma d-doħħan ħalli dan ħsara fil-pulmun u fin-nifs, ħsejjes jista' jagħmlu anke difetti fil-moħħ, ġifieri din hija xi ħaġa li forsi ma tantx nagħtu każha.
Ma tantx niddiskutuhom dal-affarijiet, fortunatament.
Eżattu, ma tantx nafu fuqhom proprju.
Mhux informat.
Eżattu.
Min ma jaqrax ma jkunx jafu.
Insibu wkoll li biex inkomplu fuq il-mitħna, 11 jum wara din l-ispezzjoni li kienet tagħmel il-Pulizija, kienet ittieħed id-deċiżjoni li l-liċenzja ma tiġix imġedda lil dat tagħha ta' din il-mitħna tal-istim.
Da qabdu miegħu, eh? Però. L-oħrajn ħallewhom.
Issa din id-deċiżjoni ma niżlet xejn ovvjament tajjeb għall-kassar għaliex fit-12 ta' jannar ta' wara jiġifieri qegħdin nitkellmu ftit xhur wara. Huwa kien reġa' għamel talba biex tagħtu l-liċenzja lura. Kienet bħal berqa fil-bnazzi meta fil-21 ta' jannar stess l-assistent segretarju tal-gvern kien informa l-kassar li wara reġa' ġiet studjata tal-mitħna tiegħu kien ġi deċiż li terġa' tiġi mogħtija l-liċenzja lura. Però kien hemm ovvjament ċerta kondizzjonijiet, dan kien hemm erba' kondizzjonijiet. Li kienu fost l-oħrajn insibu li l-ħitan ma tal-appoġġ jiġu imkaħla sewwa biex jonqsu ħsejjes, insibu wkoll il-magni jitħadmu biss biss 6 ta' filgħodu u 6 ta' flgħaxija. Klawżol oħra nsibu li ċ-ċumnija tola għal madwar 25 piet. U klawżol oħra nsibu li jekk sa sena minn meta terġa' toħroġ il-liċenzja jkun hemm xi rapport konkret ieħor, l-istess liċenzja tiġi moħuda u ma tista' bl-ebda mod tiġi mġedda.
Qegħdin nitkellmu ta' fuq l-1902.
Eżatt.
Jiġifieri ara naqra. Liġijiet kien hemm dak iż-żmien.
Eżatt. Però mill-lider kassar kien osservhom dan liġijiet dan nafu għax meta saru l-livellijiet tas-7 Ġunju, għandna raw aktar quddiem, tal-1919.
Naħseb insemmuhom fil-programm.
Eżatt, eżatt, kienet waħda mill-imtieħen li semmew. Kien ġiet għax ħsara, kien ġiet attakkata proprju. Nerġgħu forsi mmorru l-Belt Valletta, insibu li l-report il-kbir kien hemm oħra magħrufa bħala Guts Flower Mill. Din kienet damet t-opera żgur sal-1909.
Fejn kienet din?
Din kienet l-report il-kbir, ma nafx eżattament bħala location, bħala location semmejtina. Nerġgħu mmorru waħda s'għawdex, insibu li fl-arp kienet fetħet oħra fl-1909 fejn illum proprja fejn kien hemm ħansemmi għax m'għadix teżisti il-Gozo Glass. Dina hemm aktar informazzjoni fil-kapitlu tal-ktieb tiegħi meta semmejt il-mitħna ta' Borom ġewwa l-arb stess. Din kienet jiġri mitħna il-bini għadu hemmhekk, il-bini għadu hemmhekk. F'għawda stess fiż-żebbuġ kienet fetħet oħra wkoll fl-1908. Issa l-aħħar waħda li nexxi nsib informazzjoni fuqha kienet dik ġewwa l-Gudja.
Kważi tista' tgħid kollha fis-seklu 19.
Eżatt, eżatt. Il-Gudja, forsi nagħti naqra informazzjoni żgħira, mhux minn l-isem Gudja mhux minn dejjem kien jissemma Gudja fl-antik. Żmien il-Medjuevu, forsi anke naħseb żmien il-Kavalliri, kien jissemma bħala bir miftuħ. Bħala bir, dan kien hemm ħafna postijiet.
Ta'
bir miftuħ. Eżatt, eżatt. Dan kien hemm ħafna irħula li m'għadhomx jeżistu llum. Pereżempju, jibdew bil-kelma bir. Bir elem, bir miftuħ, għad għandna bir żebbuġa, bir kirkara, kollha kien ikunu bir, jew bur, bħal bur marrat, u l-kelma wkoll ħall. ħal ormi, ħal kirko.
Jifissru post?
ħal, fisser raħal. Fisser raħal. Kien hemm ħafna mbagħad oħra possibbli noqogħdu nsemmuhom kollha. Eħe, kif għad ġewwa l-Gudja fl-istess proprjetà fejn kien hemm il-mitħna tar-riħ stess, ġewwa triq il-mitħna, ġewwa triq il-mitħna kienet fil-ħit oħra għal-ħabta tal-1888. Din kienet titmexxa mill-familja Baldacchino. Din kienet damet taħdem xi 12-il sena bewet u ieħor, però kienet twaqqat meta saret it-triq bejn il-Gudja u ħalaxa.
Nispera li l-program tal-lumo ġobkom, tinsewx tkunu magħna, biex nkomplu nitkellmu dwar l-imtieħen din id-darba tal-fuel u sansemmu daqsxejn u kol xi ħaġa dwar is-7 Ġunju, jerġa' jkun magħna wkoll kittib Clifford Vella flimkien miegħi Margita Juice għal-programm ieħor mit-tromba mill-Bronja u mill-Parjol. Insemmilkom.